Святой Отец устроился сегодня в Ватикане с 5-тысячной делегацией Ассоциации Тихих Работников Крыжа, у якую выходят святары и светские верники, яны несуть допомогу и служение у центрах для покутающих. На сустрэше присутничали так само 350 хворых у инвалидных колясках. Пантыфік адзначыў прыклад ксяндза Луіджа Наварэза, заснавальніка супольнасці, які нядаўна быў абвешчаны благаслаўлёным. Звяртаючыся да сабраных, ён звярнуў увагу, што прычын для болю вельмі шмат. Сам Езус цярпеў у гэтым свеце смутак і прыніжэнне, ён спазнаў кожную праяву смутку, маральнага і фізічнага. Ён адчуў голад і стомленасць, горыч неразумення, ён быў адданы на смерць і пакінуты, бічаваны і ўкрыжаваны, нагадаў Францішак. Езус не імкнуўся абвясціць шчасцем кожную цяжкасць, адзначыў папа. Цярпенне не з'яўляецца каштоўнасцю само па сабе, але рэальнасцю, у якой Езус вучыць нас жыць з правільным стаўленнем, дадаў ён, бо боль і пакуты можна перажываць па-рознаму. Неправільнае стаўленне – гэта перажываць боль пасіўным чынам, інертна і абыякава падпарадкоўваючыся. Таксама рэакцыя супраціву і адмовы не з'яўляецца правільнай. Езус вучыць нас жыць з болем, прымаючы рэальнасць жыцця з упэўненасцю і надзеяй, прыносячы любоў да Бога і бліжняга ў пакуты, а любоў ператварае ўсё, сказаў святы Отец. Вашыя пакуты, як раны Езуса, з аднаго боку з'яўляюцца згаршэннем на шляху веры, але з іншага праверкай веры, знакам таго, што Бог ёсць любоў, што ён верны, міласэрны, ён суцяшае, дадаў папа. Ён назваў хворых актыўнымі ўдзельнікамі евангелізацыі і збаўлення і заклікаў быць блізка да пакут сваіх парафій у якасці сведкаў ўваскрасення, маліцца і ахвяраваць свае цярпенне за святароў і біскупаў.